Memorile Bibliei.
La ora întâlnirii cu emisiunea din Comorile Bibliei, tuturor ascultătorilor, un bun găsit! Continuăm și astăzi lecțiunile despre cele 10 porunci. Am ajuns la porunca a 7-a. Astăzi, o a doua lecțiune, inspirată tot din această poruncă. Textul de bază este Romani, capitolul 1, de la versetul 22 la versetul 28. Pastorul Ioan Brie, cel care a fost alături de noi de o bună bucată de timp la această serie, ne va vorbi astăzi despre câteva forme de preacurvie. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim tuturor audiție cu folos.
Cu ajutorul Domnului vom deschide Sfânta Scriptură în Epistola Apostolului Pavel către Romani și vom citi Cuvântul Domnului din capitolul 1, începând cu versetul 22 și continuând până la versetul 28. Romani, capitolul 1, versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însuși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Amin. Cu ajutorul Domnului vom avea încă o lecțiune din studiul nostru cu privire la cele 10 porunci. Am ajuns să vorbim despre porunca să nu prea curvești. Am avut o primă lecțiune în care am avut în atenția noastră câteva aspecte generale și special am vorbit despre adulter. Continuăm studiul acesta și, fără a mai face vreo altă recapitulare, aș vrea să spun că trăim într-o societate saturată din punct de vedere al poftelor trupești. Se face caz foarte mult despre asta prin reclame, pe la tot felul de emisiuni de la televizor, prin presă, prin felul în care se îmbracă și vorbesc cu oamenii. Toate acestea sunt aluzii vinovate, aluzii la aceste păcate teribile. Biserica este chemată ca să reprezinte voia lui Dumnezeu. Și ca biserică suntem chemați întâi să fim lumină, să răspândim lumina în jurul nostru și apoi, în al doilea rând, suntem chemați ca să spunem oamenilor punctul de vedere al lui Dumnezeu în ceea ce privește practicile acestea vinovate. Degradarea morală și spirituală este atât de evidentă și atât de accelerată încât ești nevoit, când vrei ca să înțelegi cu adevărat cuvântul Scripturii, să faci referire la practici scârboase, teribile, grozave, groaznice, atât în ceea ce constă trăirea lor ca și practică, dar și în ceea ce privește denumirea pe care o poartă. Și veți vedea că vom fi nevoiți să folosim anumiți termeni pe care de altfel nu îi vom folosi niciodată și ferească Dumnezeu să cădem în păcatele pe care le reprezintă termenii aceștia. Suntem chemați să numim răul rău și binele bine, să spunem păcatul în față și cel care este vinovat să se pocăiască, iar aceia care încă nu sunt vinovați să se păzească, să se roage lui Dumnezeu să fie ocrotiți de capcana acestor păcate care pândesc și pe tânăr și pe bătrân deopotrivă. Bunul Dumnezeu să ne călăuzească și cuvântul Domnului să fie un bun și ziditor pentru noi, pentru toți. Îmi voi da silințele din toată puterea ca să evităm un limbaj, știu eu, vulgar, va fi un limbaj cât se poate de decent și am rămas plăcut impresionat citind felul în care a fost tradusă Sfânta Scriptură și limbajul Sfintelor Scripturi. Auziți ce spune? Foarte interesant. Când definește o practică numită în societatea noastră homosexualism, Scriptura numește așa: bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au oprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească. Este un limbaj comun, un limbaj simplu, un limbaj decent. Forme de prea curvie. Încă 6 situații, încă 6 păcate care încalcă porunca să nu prea curvești. Primul, poligamia. Apoi, homosexualitatea și lesbianismul. 3, incestul. 4, violul. 5, masturbarea. 6, fecundarea artificială. Iată încă 6 încălcări ale poruncii să nu prea curvești. Haideți, în timpul pe care îl avem la dispoziție, cu ajutorul Domnului, să înțelegem care este punctul de vedere al lui Dumnezeu în problemele acestea. Și să luptăm pentru sfințenia lui Dumnezeu, să le luăm pe rând. Prima, poligamia. Ca să înțelegem ce înseamnă poligamia, o să încercăm să-i dăm o definiție. Este acea practică în care un bărbat este căsătorit cu 2 sau mai multe femei. Despre el se spune că are nu o soție, cum e voia lui Dumnezeu să aibă bărbatul, ci 2 sau mai multe. Termenul este poligamie. Este o practică urâcioasă, care nu exprimă voia lui Dumnezeu. Poligamia este un rezultat, o consecință a căderii în păcat. După ce Dumnezeu îl face pe om, după chipul și asemănarea sa, și Adam este în grădina Edenului, intervine căderea în păcat. Doar la câteva generații după căderea în păcat, Lameh își ia 2 soții, Ada și Țila. Poligam. Poligamia a intrat în sângele societății omenești, așa ca și divorțul. Scria repede o carte de despărțire și scăpa de soția pe care o avea. A ajuns atât de mult să fie considerată normală practica aceasta, încât și patriarhii, unii dintre ei, au fost poligami. Iacov a fost căsătorit cu Lea și cu Rebeca. David a fost căsătorit cu Mical și a fost căsătorit după aceea cu Abigail și se pare că mai a avut încă 2 soții. Solomon, despre el Scriptura spune că a fost atât de exagerat în poligamie încât avea 300 de soții. Iată dar că poligamia este o caracteristică a societății vechi. Asta nu înseamnă că Vechiul Testament acceptă poligamia. Asta nu înseamnă că Dumnezeu în Vechiul Testament propune oamenilor poligamia, ci înseamnă doar că Dumnezeu tolerează acea stare de fapt și asta datorită împietririi oamenilor în care se găseau ei atunci. L-au întrebat într-o zi pe Domnul Iisus Hristos ce părere are el despre divorț. Și au venit cu părerea lui Moise și a zis: Moise ne-au spus ca să dăm o carte de despărțire. Iar Domnul răspunde: asta s-a întâmplat datorită împietririi inimii voastre, dar la început n-a fost așa. Acesta este punctul de vedere al lui Dumnezeu și în ceea ce privește poligamia. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare bărbat să aibă soția lui. Dumnezeu a făcut la început un bărbat și o femeie. Și voia lui Dumnezeu pentru familie este monogamia, un bărbat și o femeie. Din Adam Dumnezeu a luat o singură coastă și nu toate. Poligamia este un păcat teribil. În Noul Testament Dumnezeu își descoperă punctul de vedere asupra acestui compartiment al vieții prin Domnul Iisus Hristos și prin Pavel, iar prin Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 19, versetul 8, când Domnul spune: omul se va lipi de nevasta sa. Și mai spune cuvântul Domnului acolo: voi acum vă confruntați cu probleme nefirești. Dar la început n-a fost așa. Apostolul Pavel continuă spunând în 1 Timotei în capitolul 3, versetul 12, e scris acolo că lucrătorul creștin, acela care vrea să fie episcop, presbiter, vrea să fie lucrător în casa Domnului, acela trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Tit, capitolul 1, versetul 6, stă scris: dacă cineva vrea să fie episcop, atunci să fie om cu frică de Dumnezeu, bărbat al unei singure neveste. Apostolul Pavel vorbea într-o societate care accepta poligamia și era la norma zilei poligamia în vremea aceea. Și Pavel spune așa: lumea în care trăim este infectată de păcat. Noi ca biserică trebuie să reprezentăm punctul de vedere al lui Dumnezeu.
Lucrătorul este reprezentantul lui Dumnezeu în biserica aceea. Dacă se vor pocăi dintre neamuri oameni poligami și vor veni în biserică și vor fi acolo, dintre ei nu se poate niciunul să fie lucrător. Lucrătorul trebuie să fie monogam, o soție și numai multe. Există două argumente împotriva poligamiei. Primul este rânduiala creației. Dumnezeu a făcut un om și o femeie. Nu un bărbat și două sau trei sau 13 femei. Un om, un bărbat și o femeie. Al doilea argument este rânduiala în biserică. Tocmai ceea ce am spus. Voia lui Dumnezeu, idealul lui Dumnezeu este ca fiecare bărbat să aibă soția lui. Acum vreau ca să spun ceva. Faptul că cineva a fost căsătorit și după aceea circumstanțele vieții au fost de așa natură că a rămas văduvă sau văduv, faptul că se mai recăsătorește odată, în condiția aceasta pe care am spus-o, nu este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Referitor la poligamie, afirmăm că este un păcat teribil care afectează imaginea lui Dumnezeu și suntem împotriva lui și predicăm împotriva lui. Amin. A doua problemă. Homosexualitatea și lesbianismul. Ce însemnează aceste practici groaznice care foarte ciudat sunt legiferate în multe țări și se fac presiuni să fie legiferate și în țară la noi? Homosexualitatea și lesbianismul. Homosexualismul înseamnă relații intime ca între soț și soție, dar între doi bărbați. Este homosexualism. Lesbianismul este relație ca între soț și soție, dar între două femei. Păcate groaznice. Păcate vechi pe care cuvântul Domnului le învederează prin apostolul Pavel. Bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Apoi, spune, femeia a schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii și s-au dedat în voia unor patimi scârboase. Cuvântul Domnului este categoric împotriva acestor păcate. Am vrea ca să ne uităm, să privim problema din punct de vedere istoric, o evoluție. Cum a fost privită în istorie păcatele acestea două? Homosexualismul, cum spuneam, este un păcat vechi. A fost păcatul Sodomei și al Gomorei. Dumnezeu a pedepsit cu foc din cer cetățile acestea două. Egiptenii, evreii și asirienii aveau legi foarte aspre împotriva homosexualismului. Vechii germani și triburile de vizigoți ardeau pe rug pe cine era prins săvârșind păcatul acesta. Grecii erau foarte liberali. Acceptau homosexualismul. Erau căsătoriți și aveau soțiile lor. Aveau după aceea concubine. Dar înțelepții Greciei antice și înțelepții Atenei aveau și băieții. Așa numeau ei. Lucruri scârboase. Romanii nu erau mai buni. Împărații romani, Nero și atâția alții s-au dedat în voia acestor patimi scârboase. Atât Grecia cât și Roma, atât Atena cât și Roma au fost foarte deschise și liberale în ceea ce privește practica homosexualismului. Și sigur că de aceea Dumnezeu a dus și mânia peste ei. În perioada Evului Mediu, societatea creștină care s-a dezvoltat, zic, în Europa, a fost categoric împotriva homosexualismului. Și asta până în anul 1967, când Parlamentul Britanic, în premieră, legiferează homosexualismul. După aceea, ușa fiind deschisă, au intrat și alte țări, în sfârșit. Punctul de vedere asupra acestui păcat s-a schimbat. Dacă ani de zile, sute de ani, mii de ani, a fost considerat un păcat groaznic, o încălcare grosolană a voii lui Dumnezeu și a scopului lui Dumnezeu cu privire la om și la familie, a fost considerat o alegere liberă a omului, un păcat pe care îl face în mod conștient și îl învață de la alții, au apărut tot felul de termeni. E o boală psihologică, e o dereglare psihologică. Alții au spus, e o alternativă normală. Oamenii, cei mai mulți, se slujesc de mâna dreaptă. Unii se slujesc de mâna stângă. Cam așa și cu homosexualismul. Unii sunt heterosexuali și ceilalți sunt homosexuali. Se folosesc de mâna stângă. Terminologie care a încercat să explice, a încercat să justifice păcatul acesta teribil și grosolan. Unii au mers și mai departe spunând că de fapt aici sunt vinovate genele. E codul genetic bolnav. E celula aceea care are impregnată în ea și informația cu privire la înclinația pe care o va avea în ceea ce privește, știu eu, viața lui intimă. Și s-a ajuns până acolo încât oameni de știință au încercat să argumenteze și să inventeze tot felul de rezultate, în ghilimele științifice, cum că homosexualismul se moștenește genetic. Și atunci, problema este cam așa. Culoarea părului meu o moștenesc genetic. Culoarea ochilor o moștenesc genetic. Înălțimea trupului genetic, greutatea la fel. Numărul de dinți pe care o să iau în gură la fel. Amprentele sunt moștenite genetic. Iată că tot ceea ce sunt este genetic. Întrebare. Sunt eu vinovat pentru că am părul cum îl am, ochii cum îi am, mâinile cum le am? Sunt? Nu, frate. Și atunci, între toate acestea, hai să strecurăm încă o genă numită gena homosexualismului. E boală, frate, s-a născut cu ea, nu-l condamna, nu e păcat. Așa s-a născut el. Este groaznic. Ce bine știi tu, omule, să-ți întocmești căile când e vorba să faci ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Este clar, este foarte limpede că practica aceasta se învață. Există un principiu al păcatului și toți ne naștem în păcat, dar unii oameni învață și practică aceasta teribilă și ajung să facă lucruri pentru care Dumnezeu îi va duce la judecată. Punctul de vedere al Scripturii față de homosexualism este exprimat în mai multe versete. Levitic 18:22 spune acolo: să nu te culci cu un bărbat cum se culcă un om cu o femeie, este o urâciune. Levitic 20:13: dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea. Acesta este punctul de vedere al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:9-10, cuvântul Domnului spune acolo: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați singuri în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt aici doi termeni. Termenul malahi și sodomiți. Termenul sodomiți îl înțelegem. Dar ce înseamnă celălalt termen? Malahi. Cuvântul grecesc este cuvântul malakoi. Este un cuvânt vechi în limba română, malahi. Nu-i mai folosit astăzi. Dar sub el se ascunde o practică teribilă și vinovată înaintea lui Dumnezeu. În familiile acestea homosexuale, dacă le putem numi familii, în ghilimele, nu sunt familii, fac presiuni în țările occidentale și reușesc în unele țări ca să obțină și nu numai recunoașterea prin lege, dar și să aibă dreptul de a înfia un copil. Să aibă dreptul de a se bucura de toate, știu eu, drepturile sociale pe care le are familia. Păcate groasnice. Termenul malahi înseamnă un bărbat care se poartă ca o femeie și care joacă rolul unei femei. Și ne referim la homosexualism, un păcat groaznic. Dumnezeu să ne ferească pe toți, să ne ferească și copiii și urmașii pe care îi vom avea vreodată, Dumnezeu să-i păzească pe toți. Amin. Ca o concluzie, homosexualismul, și este bine să știm asta, este un păcat groaznic, un păcat pe care oamenii îl învață. Nimeni nu se naște homosexual. Este un păcat la care oamenii se deprind. E foarte important să nu ne lăsăm antrenați cu cineva în discuție pe asemenea subiecte. Vor fi unii care vor încerca să atenteze la noi. Și mă refer în special la tineri. Întoarceți-le spatele și fugiți. Fugiți cât pământ aveți sub picioare. Fugiți. A treia practică. Incestul. Hai să o definim și pe aceasta. Incestul presupune relații intime între rude de sânge, rude de grad apropiat. Acum, ce însemnează rude de sânge în lumina Sfintelor Scripturi? Ca un text care lămurește problema aceasta, avem Levitic capitolul 18. Aceia care sunteți interesați să adânciți această problemă, citiți acasă și veți vedea ce însemnează rude de sânge. Pe scurt spus, rude de sânge înseamnă tată, mamă, frate, soră, cumnat, socru, soacră, noră, ginere, verișori. În sfârșit, și cunoașteți mai departe, rude de grad apropiat. Dumnezeu este categoric împotriva relațiilor intime între rude de grad apropiat. În Levitic, în capitolul 18, Domnul arată cât de vinovate sunt aceste practici, aceste păcate, și acolo sunt condamnate cu moartea. Scriptura numește păcatul acesta cu trei termeni și am notat aici și ne vor revela și mai mult grozăvia păcatului. Primul termen este termenul zima. Însemnează viciu, fără de lege, imoralitate rafinată. Și de ce imoralitate rafinată? Pentru că are de-a face cu seducerea minorilor. Tați care atentează la fetele lor, la băieții lor. Lucruri teribile, groaznice. Se numește incest. Al doilea termen este termenul tebel. Tebel. Acest cuvânt însemnează degradare de relație în familie. Este folosit în legătură cu răzvrătirea lui Absalom, care a păcătuit în fața poporului intrând la țiitoarele tatălui său David. Un păcat teribil. Al treilea termen este termenul hesed. Termenul acesta însemnează viciu nenatural. Este identic cu bestialitatea. Bestialitatea însemnează că un bărbat sau o femeie trăiește cu animale ca și soțul și soția. Groaznic. Scriptura numește păcatele acestea. Și trebuie să le spunem și noi ca oameni care trebuie să cunoaștem tot adevărul lui Dumnezeu și să ne zidim sufletește. Aceste lucruri, aceste păcate sunt atât de vinovate încât atrag pedeapsa lui Dumnezeu în fel și fel. În Corint era un om care trăia în incest. Mama sa murise, tatăl său se recăsătorise, iar el trăia cu mama vitregă. Dumnezeu a spus despre el, trupul lui să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Și știți ce înseamnă asta? Moarte. Moarte. Pe unii Dumnezeu îi pedepsește cu moartea. Și aceștia îi spășesc păcatul în viața aceasta și spune Domnul ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Pentru alții se adună o comoară a mâniei care va fi dată pe față în ziua judecății. În Scriptură și în Vechiul Testament este consemnat incestul lui Lot. Fiicele lui îl îmbătau pe rând și s-au întâmplat acolo lucruri scârboase, citiți în cartea Geneza, după nimicirea Sodomei și a Gomorei. Păcatul acesta este un păcat groaznic în sensul în care atentează și la cel nevinovat, la copii, la minori. Da, nu mai vorbim prea multe despre asta, oricum am înțeles sensul cuvântului incest și grozăvia păcatului acestuia. În al patrulea rând, a patra practică, violul. Și violul intră sub incidența poruncii să nu prea curvești. Ca o definiție, este acel act de dominare abuzivă a unei persoane de către o altă persoană prin siluire, prin intimitate forțată. Violul. Este un abuz folosit asupra intimității cuiva, a voinței cuiva, a trupului cuiva, a sufletului, a familiei cuiva, a cinstei, a onoarei. Un păcat groaznic. Citim în presă, auzim la radio, vedem la televizor, vorbesc vecinii între ei. Biblia vorbește foarte lămurit despre păcatul violului. Deuteronom 22, de la versetul 23 la 27, prezintă toate tipurile posibile de viol și arată și pedeapsa lui Dumnezeu pentru fiecare caz. 2 Samuel 13, de la 10 la 15, e vorba de Amnon, care păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, necinstindu-și sora Tamar, așa o chema pe ea. Un păcat groaznic. Păcatele acestea, ca rezultat al lor, ele sunt numite în Sfânta Scriptură, după aceea vom vorbi puțin despre rezultat, ele sunt considerate în Sfânta Scriptură câțiva termeni, necinstire, e numit spurcăciune, Levitic 18 cu 27, o urăciune, Levitic 18 cu 30. Este un mijloc prin care vine blestemul peste familii și peste societate, Levitic 18 cu 25. În 1987, Poliția Federală din America a dat un raport în care au spus că la fiecare 6 minute în America are loc un viol. Au făcut un calcul și au spus ei că dacă lucrurile vor continua la fel, una din 4 femei, în cursul vieții unui om, va sfârși violată. Groaznic. Asta este lumea în care trăim. Păcatul acesta, din păcate, spun, afectează și bisericile. Oameni nevinovați din biserici sau oameni care se ascund sub numele de credincioși, dar poartă în sufletele lor demoni și păcate teribile. Ca și cauze ale acestui păcat, la viol se poate ajunge nu greu. Există niște cauze simple și aproape întotdeauna sunt aceleași. 3 am notat aici. Familiarisme improprii între familiile prietene. Sunt acolo 2-3 familii, ei sunt prieteni, se întâlnesc la oaltă și apoi e atâta de familiari că vorbesc de toate cele și se dădeau la tot felul de bancuri și la tot felul de glume și la tot felul de insinuări care trezesc nu știu ce fel de gânduri și nenorociri în mintea unuia mai slab și într-un moment potrivit, în ghilimele, vine și violul și cu el și rușinea și divorțul poate. Și Dumnezeu știe câte. Și de unde? De la o prietenie neînțeleaptă. Prieteni atât de familiari între ei, încât își permite el, bărbatul, să meargă la familia prietenă, se dezbracă până la brâu. Nici o problemă pentru doamna aceea care îl primește ca oaspete și ea să fie foarte familiară. Și de aici apoi grozăvie și urăciune. Plimbatul pe străzi la ore târzii, cauza violului. Evitați asemenea lucruri. Sau îmbrăcăminte provocatoare. Fustă mini, pantaloni din aceia trași bine așa pe corp, decolteuri, vinovat e cel care poftește, dar mai vinovat e acela care provoacă. Consider că este foarte bine să cerem protecția lui Dumnezeu peste noi, peste copiii noștri, dar și să-i mustrăm și să-i învățăm și să-i aducem pe cale ca să nu provoace asemenea reacții din partea nu știu cui. A cincea problemă, masturbarea. Probabil că termenul acesta celor mai mulți vă este cunoscut. Cred că tuturor. Totuși, hai să-l lămurim puțin ce înseamnă, ca să avem un numitor comun. Este autostimulare sexuală, un alt fel de a-l defini, te mulțumesc singur, îți produci plăcere singur, singură. O statistică spune că 90% dintre feciorii peste 15 ani au făcut masturbare cel puțin o dată. Acea statistică spune că între 40 și 60% dintre fetele peste 15 ani fac asta. Societatea noastră, o societate vinovată, promovează tot felul de insinuări, de aluzii. Reviste, până și pe cutiile de chibrituri, te duci și cumperi chibrituri și nu mai știi ce ei. Și ți-e rușine să vină în casă la tine nu știu cine, nu? Și de câte ori folosești aia? Și fugi-o-te în baie, ficiorule. Și mai pune o cărămidă la talpa iadului tău și tu, fată, la fel? Masturbare. Masturbare este un păcat groaznic pentru că, și acum câteva motive pentru care e păcat, încalcă scopul lui Dumnezeu pentru sexualitate. Această nevoie fiziologică a noastră, a tuturor, se împlinește numai în cadrul familiei. Și atât. În afară e păcat. Al doilea motiv. Promovează poftele firii pământești. La ce te gândești când faci aia? Al treilea motiv. Nu promovează stăpânirea de sine. Al patrulea motiv. Este necurăția despre care vorbește Scriptura în 2 Tesaloniceni. Spune acolo, curvia, necurăția și astfel de lucruri nici să nu fie pomenite între voi, cum se cuvine unor sfinți. Și iată că nu avem ce face, trebuie să vorbim despre ele. Că, din păcate, nu suntem sfinți. Și trebuie să ne sfințim. Apoi, următorul motiv, Galateni capitolul 5 o numește o faptă a firii pământești, când o botează cu același cuvânt necurăția. Un alt motiv, promovează egoismul. Tot cu tine. Duce la robie, în final. Este un duh rău în spatele masturbării. Și odată înrobindu-te, nu mai scapi. Te rogi, postești, dar nu mai scapi ușor. Am avut o experiență care mi-a deschis și mai mult ochii în privința aceasta, când în urmă cu poate mai bine de un an și jumătate, a venit un tânăr dintr-un oraș la mai mulți kilometri de aici. A încercat să se deschidă. În biserica în care Domnul pusese, era cântăreț. Făcea o slujbă. Dar era robit de masturbare. Nu se putea desprinde. Postea, se ruga și cădea mereu. Trebuia să meargă împins de la spate să cumpere de pe tarabă revista aceea, să se ducă cu ea nu știu unde și să săvârșească păcatul. A urcat în tren și a spus, mă duc până la Sibiu să caut acolo un frate și să stau de vorbă cu el. Nu știu cum am ajuns să stăm de vorbă împreună, în sfârșit asta e altă treabă. Și spunea el, mi-e rușine de mine, mi-e scârbă de mine. Nu pot. L-am întrebat, când ai făcut ultima dată? Zice, în urmă cu o jumătate de oră. Acolo duce. Ce-i de făcut? Păcatul trebuie mărturisit cuiva, primul rând. Aici este secretul biruinței. În al doilea rând, evită contactul cu sursele de ispitire. Nu te mai uita la televizor? Nu mai răsfoi ziare? 3. Roagă-te lui Dumnezeu. Dumnezeu dă eliberarea în ultimă instanță. 4. Consumă-ți energia altcumva. Muncește? Fă sport? Ieși în training? Aleargă 2 km, 3? Postește? Ca să se ducă hormonii. Și încă ceva. Dumnezeu a pus în noi un ceas, un ceas biologic, care reglează tot ce trebuie reglat. Nu văd niciun motiv, nici biologic, nici biblic, nici de niciun fel, niciun motiv nu există ca o femeie să se masturbeze. În ceea ce privește un bărbat, există motivul biologic. Dar Dumnezeu a lăsat un ceas. Și vorbim noi de vise umede, poluții nocturne, în care așa a rânduit Dumnezeu să se descătușeze organismul de, mă rog, ce se întâmplă la femeie din lună în lună, prin ciclul menstrual, se întâmplă la bărbat, din când în când, prin poluții nocturne. Ați priceput, cunoașteți. A șasea problemă și ultima, fecundarea artificială. Foarte scurt, problema nu necesită prea multă atenție. Ce presupune problema aceasta? Este vorba de a folosi un ajutor mecanic, artificial, în însămânțare. Vorbim noi în zootehnie, nu? De însămânțare artificială. Și au fost unii care au mutat-o și în familie. Soțul e bolnav, în sfârșit. Boala pe care o are este sterilitate. Și atunci, din altă parte, nu știu de unde, facem rost de sămânța bărbătească și pe cale artificială se naște copilul. Sămânțarea artificială este de două feluri. Întâi, când e soțul și soția, dar situația sănătății este de așa natură încât e nevoie de o sămânțare artificială, dar de la soț, și în alte situații, când e un al treilea, în cazul în care e al treilea, e vinovată practica aceasta. În cazul în care sunt doar cei doi, sunt unii care spun că e moral. Personal, asta să nu mai gândesc, a socotit că dacă Dumnezeu a rânduit așa, e mai bine așa. O alternativă care te scutește de toate îngrijorările este adopția, înfierea unui copil, există după aceea surpriza unor sarcini târzii, există după aceea binecuvântarea lui Dumnezeu, acela care închide pântecele, îl și deschide, Nu intervenim în suveranitatea lui, lăsăm să facă ce vrea el. Există după aceea posibilitatea de a te dedica total lucrării lui Dumnezeu și dacă Domnul a vrut să fie așa, așa să fie. Când vorbim de această fecundare artificială, mai există încă două probleme ce trebuie scurt amintite. Prima este mamă surogat. Mama e bolnavă, nu poate să țină sarcina. Nu poate menține. De fiecare dată o pierde. Atunci, de la soț se ia celula, de la femeie la fel. Sunt puse amândouă într-o eprobetă, are loc fecundația, produsul de fecundație este luat și este implantat în pântecele altei femei. Copilul se dezvoltă, se naște și este al celor doi. Aceasta a fost doar un pântece de închiriat. Nu se pune problema dacă se pot realiza asemenea practici. Asemenea practici se pot realiza, s-au născut copii așa. Întrebarea este cât de biblic e să se nască așa. Trebuie să se facă asta? Nu. Categoric nu. Acum, la încheiere, aș vrea să spun că porunca să nu prea curvești este atât de vastă în semnificațiile ei și asta datorită faptului că trăim într-o societate înclinată cu preponderență către această industrie a sexualității. Să ne păzim pe noi, să ne păzim familiile noastre, copiii noștri, să ne rugăm lui Dumnezeu să păzim și biserica de aceste influențe, și Dumnezeu să ne întărească pe toți în harul Său. Amin.
Să nu prea curvești. Aceasta a fost porunca a șaptea a decalogului și despre câteva dintre formele de prea curvie ne-a vorbit și astăzi pastorul Ioan Brie. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, iar până atunci vă lăsăm pe toți cu multă binecuvântare.